Beno, goizarakoan, mentxe segure erratian astelen goiz honetan. Gure saioa gaurkoan martxan jarri dugu, gure bigarren ordu honi ere. Heldu diogu eta orain lehen esan moduan, egungo egoera ere zalantzaz beteriko bizi ditugun egun hauetan. Bueno, zubia atzean utzi dugu eta orain guztiok, ba bai ala bai, aste santuari begira jarrita gaude. Bueno, jarrita gaudela da, ez dakit, baina behintzat badakigu zer nolako zenbaterainoko ba beharra dugun, ez? Gutxienez, ba batera ta bestera ibiltzeko edo pixkatxo bat aisialdirako egun batzuk ere eta hartzeko. Ez ditzagun aztu ere horlakoak ezin bestekoak direla, baina ezin duguna aztu ere da, ba norberak duen erantzunkizun hori. Badakigu zer eta nola jokatu behar dugun gure eguneroko horretan. Gure jokatzeko era horrek zentzu batean edo modu batean baldintzatuko baitu. Bueno, ba, aste santua zer nolakoa izango den, eta guztia diogu, ze berriz ere aipatzen dugun bezalaxe, aste honetan badirudi ere. Horri buruzko, ba, ez dakigu neurri berririk edo hartuko ote den edo ez, baina, bueno, agian aste santua edo horrikusten genuen moduan, ez dakigu ospatzerik edo izango ote dugun. Bueno, ez dugu ezera aurreratuko, ikusiko dugu, egunean egunekoa. Eta guztiok egiten ditugu planak, ez da? Bueno, eta guztiok, agian, tarteka edo noiz edo noiz, nekaturrera ere begira jarri gara, nekaturreko webgunean sartu gara, eta bertan, bueno, ba, egonaldi bat oparitu izan dugu, edota egonaldi bat erreserbatu dugu. Bueno, nekatzal turismo elkarteko kudeatzaia mentxe da, gurekin dugu telefonaren bestaldean, bera Idoia Azkune da. Kaixo, Idoia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, Idoia, zer moduz?
Ba, ondo gaude, eta bueno, ba, zuk esan ezun bezala, ba, bueno, ba, zalantza askorekin ez, eta bueno, ba, pixkat baita ere keskatuta ez, gaur egungo egoera eta sanitorioko datuak direla eta, azten honetan labi bilera izango dela eta, ba, horren aurrean, ba, bai pixkat keskatuta ez, baina, bueno, zuk esan ezun moduan, ba, egun ez egun, eta bueno, ba, momentuz, ba, bueno, zubi bat pasa dugu, eta bueno, ba, horrek bagoi eman digu pixkat lanean hasteko aukera, ez? Eta alde dortatikan, ba postik.
Bueno, ez zubia pasa berritan, eta bendik ez dakit astirik izan ote duzuen, bueno, emaitzaren batzuk edo biltzeko edo egonaldien inguruan ari gara, baina bereziki jargaitezen pixkatxo bat hori aste santuari begira. Bueno, badakigu ere, azken egun hauetan, nekazal turismo ugarietan, behintzat lekurik ez dagoela, eta erreserbak ugaritu egin dira, eta berada batean agortu direla, ez? Bueno, ba, hauetako askotara joteko aukera hori.
Bai, egizan, bueno, azkeneko labiko bileran jakin genuenean, ez, Euskadi barruan mugikortasuna izateko aukera izango genuela, hor bai, ba, bueno, hasi ginen erreserba eskaerak sartzen, hasi ziren, bai erreserba zentralatika, bai telefonoz gurekin eta baita ere jabeekin, eta hori dela eta, ba, bueno, ba, momentu honetan bai gaude 85%-eko okupazio batekin, ez, bai datu altua da, ikusita, ba, bueno, ba, bi asteko kontutan izan den okupazio bat dela, eta bueno, ba, azkeneko erreferentzia 2019koa dugu guk, eta hor kasu horretan 88%-ko okupazio izan genuen, ez orduan, ba, bueno, nahiko gertu gaude, ba, normaltasuneko egoera batean izaten dugun datuekiko, ez da?
Bueno, normaltasuna aipatzen dugu, baina edo normaltasunera biderako, ez, badirudi pausua hori dela, ez? Baina ez dakit nik azken urte hau Idoia zuk nola definituko ote zenuken, ez berezeki, bueno, ba, landetxe askok eta askok ere ateak itxi behar izan dituzte, egoera ez delako bat ere erraza izan, noski hori badakigu, eta gero ere, bueno, aipatu izan diren askotan diru laguntza horiek ere askot diote ere, ba, iristen ez direlako, edo ez direlako behar den bezala iritsi, edo zer kontatzen diguzu horren inguruan?
Begira, ba, egizan, zuk izan ez duen bezala, urte oso komplikatu izan da sektoraren zako. Guke 2020ko urtean, bai, kalkulatu dugu 180-ko jetxire izan dutela dugula fakturazioan. datu oso altua da, eta urtea oso komplikatua, ba hasi ginean konfinamentu eta martxoan gure landaetxeak eta nekazal turismoak itxita. Gero ez eskalada batekin, baino mugikortasuneko limitazioak zirela eta bezerorik gabe, eta esan genezake lan egin dugun urte garaia pasain urtean izan zirela, bai ustaia eta bai abuztuan, baino baita ere hor gure prebizioak hasiera batean nahiko onak izan arren, gero pixka trunkatuta gelditu zian gure prebizio horiek zen, eta bueno, azkenean rebrote desberdinak hasi ziren, bai Ordizin, bai Zarautzen, bai bestelakotan, eta horrek azkenean egin ziguna izan zen, baita ere kantzelatu izan beharra, eginda genituen erreserba desente. Eta gero baita ere, gustuan gogoratu nahiko nuke, erdi kaldean, hor baita ere, emergentzi estadua deklaratu zen, eta horrek ere azkenean, eragin zuzen bat egin zigon, ez? Abustuko, bigarren abustaldiko gure erreserba guztietan. Orduan, zer gehiago esan dugu dut, urritiken aurrea baita ere, gaude mugikortasuna limitazioak direla eta denbora luze batean, udalerrira mugatuta, horrek azkenean, ez dekretuz ez gaude itxita, ez gea egon itxita, azkeneko la honetan, baino bai azkenean debora askoan erreserbik gabe, bezerorik gabe eta de facto aktibitatea gabe, ez? Eta zuk esan duzun bezala, azkenean itxita bezala egon gara, zeren eta esan dudan bezala ez ingresorik, ez fakturazorik eta ez diru sarrerarik, ez? Orduan horrek denak egin du martxotiken martxora urte bat pasa dela eta azkenean lan egiteko aukera izan duguna izan dela ustaia eta abuztua eta ez normaltasun baten barruan. Horrek eragin oso zuzena fakturaziotan eta noski sektore bezala bai diru laguntzak eskatu ditugula administrazio publikoari mantentzeko gure aktibitatea, ez? Kontutan izan behar dugu gure sektorea gehiengoa autonoma direla, familiak direla,
bai.
Nun baserria egokitu duten aktibitate bat eta jarduera bat edukitzeko eta claro, hile hipoteka daude, gastu batzuk daude, aurregin behar izan dituztenak eta ingresorik gabe, ez. Hor bai, guk Eusko Jaurlaritzan bitartez eta turismo saiatiken bai dirulaguntza batzuk egon zirela eta eskaera egin zela pasaren bastaien ekainan barkatu. Baina claro, diru laguntza horiek iritsi ziren eta iritsi dira oso berandu, hau da ekainan 2020ko ekainan eskaera egin eta urtarrilean jaso ditugu aurtengo urtarrilean. Hilabete asko gero eta gehiago, ez? Orduan,
nola egiten zaio gero aurre, ez da? Urte amaiera horri, diru laguntza horiek gabe, ez? Edo diru laguntzak iristen direnerako aurretik ordaindu behar izan den guztia edo hori zaila da, ez? Kudeatzeko.
Bai, oso zaila. Oso zaila eta gero baita ere, beste faktore bat baita ere egon da, ez? Ez jakitasuna, claro, guk baita ere udaran hasi ginen lanean pentsatuz, noski egoera sanitario hortzegoela, kontrolatzen joteko gaitasuna egongo zela, ez? Baina azkenean bigarren ola batean hirugarren, hau da, egoera denboraz berbada inork pentsatu genuena baino luzeagoa egin dela, ez? Eta noski prebizioi gabe baita ere ekonomikoki ez dakizu den noizarte aguantatu barrezun, ez? Mantendu barzaren, ez?
Hori da, aurrek uspen zehatz batekin agian modu baten edo besteran kudeatu ez dakizu egoera, ez? Edo, antolatu zaitezke. Gainera, idoia, ez dezagun aztu, landetxe eta nekazal turismo hauetako askoren jarduera hori urtarokoa da. Beste batzuk agian urte osan daude zabalik, baina batzuen zat, aste santuak, edota udako garai hori, hortik bakarrik bizi direla esan genezake, ez? Denetik dago, baina hauentzat ere hori gainera kezkagarria da. Ze urte osoa meintzat, baldin baduzu, zabaltzeko aukera, gaitzer di, baina ez dakit, modu batean edo bestean kudeatzeko zaila izan dela guztientzat edo, ari dela izaten. Eta gainera, askok, etxeko negozioa dela, ez? Familia batek etxe batera berritu du, edo, eta apostu handiak eginak gainera, zentzu horretan.
Bai, bai, zuzen bezala, ba, azkenean, kontua izan behar baserria direla, irakin handiak, inbertsio batzuk egin behar izan direla, ez, hori egokitzeko, eta aktivitate jardunari martxan jartzeko, eta horratzean, ba, familia dago, pertsonak daude, hortiken bizi direnak, eta hortik emantendu behar direnak, ez? Eta azkenean, ba, hilabete pasadira, baina azkenean urte bat ere gitsi gara, eta urte bat esaten ari gara, baina momentuz jarraitzen dugu, ez? Egoera nahiko komplikatu batean, ez? Eta hor, ba, bueno, ba, sektore bezala, bai, ba, adibidez, Gipuzkoako kasuan, bai, nekazaritza sailetikan, diru laguntza batzuk egon zirela udarea partean, nekazal turismoentzako bakarrik, hor da, nekazal jarduera duten horientzako, eta kasu konkretuan, ba, 0,4 uta duten entzako, eta horrek, bueno, ba, zerbait, baino, claro, oso, diru laguntza puntualak dira, hain egoera larri, komplikatu eta claro, ba, komila hartzen esaten, baina partxe txikitxo batzuk dira.
Bebe, dagoen beharrerako behintzat, ez dela, ez da eguneko, ez da erena edo, ez? Oso apurrak direla, ia, ez? Zentzu honean diogu, baina...
Bai, hori da, eta orduan, ba, bueno, ba, orain hemendiken aurrera behintzat, gustatuko litzaiguke, ez? Ja da, ba, aukera dagoenez, ba, txertoa ere aurrera doan aina, ea egoera sanitario hau, bueno, ba, mantetzeko gaitasuna daukago, eta guretzako jakinda noski normaltasun batetikan oso urrun gaudela, oraindikan, oso urrun gaudela, bai ja da, gaur egungo neurri eta gaur egungo Euskadi barruko mugikortasunak bentzat aukera emango digu eta ematen ari da momentuz, ba bentzat zerbait bezero eukitzeko eta bentzat pixkanaka lanean hasteko,
Bai, zeren, bueno, lanean mantentzeko edo lana izaten jarraitzeko aukera hori ez da gutxi, gaur egun bizi dugun egoera ikusita, ikusiko dugu, ba, labik zer erabaki edo zer kontatzen duen, ez, ostegunean, uste dugu bilduko direla, eta kontua da ere orain, etozen egun hauetarako, bueno, ba, gehien bat, noski badakigu, Euskal Herri mailako, ba, bezeroak izango dira, ez, landetxetan nekazal turismoko egonaldiak egingo dituztenak, baina jar gaitezen, ba, pandemia garai aurretiko hilabeteta, ez, horietara begira, orduan, atzerritarrentzatere oso, erakargarri izaten dira, horrelako egonaldiak, atzerritarrak, edo estatu mailako, hainbat bezero ere badago, ez, ba, Madrildik, Kataluniatik, edo nagusiki, zuek horrelako datuak, biltzen dituzu, ez?
Bai, esan nezake, guk bai gure lehen bezeretako bat urteko media baten barruan, ba, euskalduna dugula, ez? Baina hor oso gertu ditugu, bai, Madriatik endatozkigunak, Kataluniatik endatozkigunak, eta baita ere, ba, atzerritarrak azkeneko urteetan gero eta gehiago ditugu, pasagea, ba, azkeneko bost urteetan euneko 11 izatetikan 2019an gure bezero guztietatiken 120 atzerritarra izan zen. Datu nahiko altua
bai,
da,
oso eta sanguratsua eta altua da, bai.
Eta horregatik esaten dut, ba, oraindik oso urrun gaudela, ez? Normaltasun batean egoteko, zeren eta, ba, bueno, ez bakarrik euskalduna, baizik eta bestelako jatorriko bezeroa gero eta gehiago ditugulako, ez? Eta garrantzia dutelako gure landa ostatutan. Orduan, ba, bueno, ba, ikusi behar ez, pixkanaka, ea, ba, malgutasun batekin iritsi gaitezen beste jatorriko bezeren gana ere, ba, edukitzeko aukera.
Egungo egoera zein den badakigu, eta guztiok gaur egun, ba, sare sozialetan, internet bidez, eta, bueno, oso errez dakigu, ez da, ba, munduko beste txokore batean zer gertatzen ari den ia une oro, baina kontsultak jasotzen dituzue oraindik, ba, edo eta galderak ba, bidaltzen dituzte e-mailez, esan ez, bueno, eta noiz joan alko gara, edo noiz konponduko te den egoera hori zuenean joateko irrikaz gaudelako horrelakoak iristen aldira.
Ba, egizan ez. Egizan ez, bai ikusten ari gana dela momentuz momentuko eskaerak. Eta epe motxeko eskaerak izaten ari dira, bai pasaden urtean eta bai momentu honetan baita ere. Bira, gure aldetik esan genezake gukadidez udarari begira momentuz ez dakagu momenturik. Eta batipat mugimendua izan dugun egun hauetan, izan da ba, aurreko asteburutarako, San Jose Subirako, eta orain aste santura begira. Baino hainbeste zalantza daude, hainbeste ez jakintasun dagoen, ba azkeneko momentu arte planak egiteko ere oso zaila izaten da. Ez, orduan ba esaten dut, egunez egun eta astez aste joaten ari gara ba jarduerekin aurrera, ez? Eta epe luzera edo inkluso ez bakarrik mendiken aste batzutera, ez maiatz, ez ekaina, ez uderari momentuz, ez dago, ez momenturik, ez galdeketarik, ez momentu.
Bueno, ba, esan duguna, momentuko egoera, ba, horrela xe, itzorekin ez, ez jakintasunarekin, definitu genezake, guztiontzat, zeren gaur erabakitzen dena, ba, biharko agian, erabakitzen duten hori, ba, biharko erako ez du balio, eta horrela xe gabiltza, orduan, bueno, zuentzat ere pentsatzen dugu, ez dela ba, erraxa izango, idoia, zuen egun orakorako, lanean aritzeko eta guztia antolatzeko, ze zuek, bueno, gero, landetxe eta nekazalturismoetako jabeekin, ez, harremanetan zaudete, eta zuek ere pixkat kudeatzen duzu, ez, haien zerbitzu hori.
Bai, noski, oso komplikatu izaten ari da, ez, batipat, ba, bueno, ba, zuk esan duzun bezala, egunez egun, labiko bilera
horren zain,
ba, oida, eragin zuzen bat edauka, ez, gure jardueran, eta ba, horre erabakitzen hartzen dira erabaki horiek, ba, bueno, trasladatu, informatu, ez, eta hor bai lan bikoiz badaukagu, ez, alderri batetikan, bai, ba, sektore bezala, lan potolo bat egiten ari galela, kontingentziko planak, higieniko-sanitarioko protokolo guztiak, ez, zartzen eta aplikatzen, eta horrek suposatzen duen ba bai kostea, ez, bai produktuak, bai karteleria, bai plana bera, bai denbora gehiago behar dugula eta dutela, ez, logelak eta garbitzeko, eta gero bai bestalde baita ere ba kudeaketan, hau da, erreserba kudeaketan, zen eta momentu batean segun eta zen erdauden erreserba mota batzuk dauzkazu, baina neurri horiek aldatzen badira, horrek suposatzen du erreserba guztiak berriro errebisatu behar direla, eta kasu batzutan kantzelatu egin behar izan ditugula. Eta horrek suposatzen duen, bakudeak eta guztia bai jabekiko, bai bezeroekiko, eta bueno, ba, aurrerapen guztien diru bueltaketa, ez? Horren, ba, egizan oso komplikatua da.
Indarrean jartzen diren erabaki hoien menpe edo horrek badu eragina noski. Egia da, bueno, alata guztiz ere idoia, momentu honetan esan duzu, euneko 85-eko erreserba mailarekin edo zabiltzatela?
Bai, hori da, bai, momentu honetan aste santura begira, 185-eko okupazio daukagu Euskadin, bai, hor bai adibidez lurraldez, adibidez ara badaukagu 81-akoa, Bizkaian 82, eta hemen Gipuzkoan 184-ko okupazioarekin, eta hori da momentu honetan mentzat ditugun datuak.
Bueno, ba, momentuko datuak dira horiek, ez dakigu hemendik aste bete barru, ba, datu horiek berdin mantenduko ote diren, gutxitu egingo ote diren, egoerak behartuta, ikusiko dugu. Espero behintzat, idoia, bueno, ba, dana bere hortan mantentzea, eta guztion onerako, ez? Hori bai, beti joka ezaguntzen zuz, eta hori esan barrik ez dago, baina, bueno, badirudi tarteka ere, ba, gogorra zibarreko gai bat dela, ez?
Bai, nik uste dut hor, sektore bezala, arduratxuak izaten ari gara, ez? Arduratxuak izaten ari gara zen, eta gure aktibitatea dago hor tarte eta ezinbestekoa dugu, baina baita ere noski gure aldetik baita ere ba eskatzen ari gara arduratsu jokaera bat baita ere gure bezeroekiko, eh? Eta gizartearekiko, zen eta horrek egin dezake ba bueno, begoera hau sanitariokio mantentzeko modu bat izatea eta jarduraekin jarraitzeko aukera, eh? Orduan ba bueno, ba ea denon artean gaitasuna dugun, ba pixkanaka aurrera egitea, malgutasunakin aurrera, eta bueno, momentuz bentzat itxorin behar.
Ba, itxaron behar, baina egunan eguneko eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Idoia, azkune, ba, nekazalturismoak arteko kudeatzaile, eskarrik asko gara hemen gurekin izateagatik, eta eutxi hor, segi gogor lanean, bai?
Ba, eskarrik asko zuei, bai, ondo izan,
agur. Agur, agur.
Bai, berdin, agur.